Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან მაუწყებლობას ანახლებს ამერიკის მა პირდაპირ ეთერს დღეს მაია ქვარცხავა უცხოება. Ex-president Saakashvili's prokuratura ახალი ბრალი წაუყენა. Პუტინმა ყირიმში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. Კიევი აცხადებს, რომ რუსულ კოლონას ქვეყანაში არ შეუშვებს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კაზანტიპის ფესტივალის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. Ევროპის 10 საუკეთესო ფესტივალიდან ერთ-ერთის გამო საქართველოში აზრთა სხვადასხვაობა. ამ თემაზე უფრო დეტალურად თბილისიდან ზაზა წულაძე გადაცემის დასაწყისში ისაუბრებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ია მეურმიშვილ ჩაწერა, მასაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. აი ამ და რამდენიმე სხვა თემას სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებაა ჩვენს ეთერში. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა. მას 2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის თებერვლამდე ბიუჯეტიდან 8 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვა ედება ბრალად. ახალი ბრალდების თანახმად, რომელიც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების თაობაზე უკვე წარდგენილ ბრალს დაემატა, სააკაშვილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს ოჯახის წევრების, ახლობლების და პირადი მიზნებისთვის იყენებდა. საჯო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2013 წელს გახდა ცნობილი, როცა წინა ხელისუფლების მიერ გასაიდუმლოებულ დოკუმენტებს საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. გასაჯაროებული დოკუმენტებით გამოვლინდა გადახდის ქვითრები და ანგარიშ ფაქტურები ფეშენებელური სასტუმროებიდან, გამაჯანსაღებელი კომპლექსებიდან თუ კოსმეტიკური კლინიკებიდან. პროკურატურა გამოძიებას 182 მუხლით აწარმოებს, რომელიც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ამავე საქმეზე ბრალი წარედგინება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიას. ნაციონალური მოძრაობა ექს-პრეზიდენტისთვის წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ყირიმში ორდღიან ვიზიტს იწყებს, სადაც რუსეთის მთავრობის უმაღლესი ეშელონების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან და პარლამენტის ქვედა პალატის დუმის წევრებიც იქნებიან. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს წევრებსაც შეხვდება. შეხვედრაში მონაწილეობას პრემიერ-მინისტრი და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე დმიტრი მედვედევი, დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი, პარლამენტის ყველა ფრაქციის თავმჯდომარე და ქვეყნის მინისტრები მიიღებენ.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ კიევი არ დაუშვებს რუსული სამხედრო კოლონის აღმოსავლეთ უკრაინაში შესვლას. არსენ ნავაკოვმა რუსეთის ქმედებას ცინიკოსი აგრესორის პროვოკაცია უწოდა. მოსკოვი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსულენოვანი მოსახლეობის დასახმარებლად ასობით ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი 300 სატვირთო ავტომანქანით გაიგზავნება. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის ქვეყანაში შეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ტვირთის შემადგენლობა საერთაშორისო წითელი ჯვარი შეამოწმებს. წითელი ჯვრის ინფორმაციით, ორგანიზაციის წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირზე არიან და ელოდებიან ჰუმანიტარული ტვირთის შემადგენლობის მანიფესტის მიღებას. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის დაასრულებს კოლონა 750 კილომეტრიან მარშრუტს და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მას უკრაინის შეერაღებული ძალები საზღვრის გადაკვეთის დროს წინააღმდეგობას გაუწევენ. შეერთებულმა შტატებმა ერაყში დამატებით 130 სამხედრო მრჩეველი გააგზავნა ქვეყნის ჩრდილოეთში. ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ ალყაში მოქცეული ერაყელების დახმარებაა გათვალისწინებული. ამერიკის თავდაცვის მდივანმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ქალაქ ირბილში გაგზავნილი კონტინგენტის ფუნქცია მხოლოდ რჩევების მისცემა იქნება. პენტაგონმა მსგავსი 300-კაციანი მისია ივნისში ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში უკვე გააგზავნა. ისრაელი და პალესტინელი მომლაპარაკებლები დღეს მორიგ შეხვედრას მართავენ. მათი მიზანია კაიროში 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ამოწურვამდე კონფლიქტის დასასრულებლად ახალი გზები გამოინახოს. შეთანხმებას ოთხშაბათს დღის ბოლოს გასდის ვადა. ისრაელის მიერ 8 ივლისს ღაზაში საბრძოლო ოპერაციის დაწყების შემდეგ 2000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. და ბოლოს, გერმანია საკუთარ მოქალაქეებს სიერა-ლეონის, გვინეისა და ლიბერიის დატოვებას სთხოვს ებოლას ვირუსისგან თავის დაცვის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევაკუაციის მოთხოვნა სამედიცინო და დიპლომატიურ შტატზე არ ვრცელდება. დღეს გვინეა-ბისაუ გვინეასთან საზღვარი ჩაკეტა ასევე ებოლას გავრცელების აღსაკვეთად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით, თებერვალში ებოლას ეპიდემიის დაწყებიდან დღემდე უკვე 1000 ადამიანია დაღუპული. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ახლა კი სიუჟეტი, რომელიც ზაზა წულაძემ თბილისიდან მოგვაწოდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კაზანტიპის ფესტივალის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. ევროპის 10 საუკეთესო ფესტივალიდან ერთ-ერთის გამო საქართველოში აზრთა სხვადასხვაობა. მოუსმინოთ ზაზას.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სამეგელოში საზღვაო კურორტ ანაკლიაში კაზანტიპის სახელით ცნობილ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის გამართვის წინააღმდეგ გამოდის. კაზანტიპი 1992 წლიდან ყოველწლიურად უკრაინაში, ყირიმის ნახევარკუნძულზე იმართებოდა. თავდაპირველად ის არც თუ ისე მასშტაბური იყო, თუმცა ბოლო წლებში ფესტივალს 150,000-მდე ადამიანი დაესწრო, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ტურისტები. ბრიტანული გაზეთის გარდიანის შეფასებით კაზანტიპი ევროპის 10 საუკეთესო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალთა რიცხვში შედის. საქართველოში ფესტივალის ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გადაწყდა, თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ფესტივალის ჩატარების წინააღმდეგია. ფესტივალს პირადად გამოეხმაურა საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე და აღნიშნა, რომ კაზანტიპი მაცხოვრის კვართის ქვეყანაში და თანაც მარიამობის მარხვაში უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნება. უფრო შორს წავიდა შეფასებებში მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი სხალთის ეპისკოპოსის სპირიდონი.
თქვენ ისიტყო ირიმში, სანამ ირიმში წაიდებდნენ, იქ იმართებოდა ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის დღესასწაული. ვისაც ერთხელ მაინცუნთ სასნიშნავს ეს, ისიტყო კარგად მოხდება, მოსე კარგად იცის რა. გულის რევის განაშე, ამას ვერ უნდა გაიცნო. ეს არის საშინელი გაყვანილი ხალხი. საშინელი, ყველანი არის ჩობის მოქმედი. აი პირდაპირ ტელევიზორში აშენებენ ჰომოსექსუალისტებს კადრებს, რომელიც ხდებოდა ფილმში, როცა ისინი ამ ეგრეთ წოდებულ დღესასწაულებს ან უღმართობებს ატარებდნენ. ძნელად შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ისეთი გატაცება და ისეთი გაყოლება, რომელიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ კაზანტიპის ესე იგი შეკრებაზე არსებობს. და ამის გამო უფალმა უკრაინა დასაჯა ესენება. რუსებმა წაიღეს ის ყირიმი. მიზეზი ამას ყველაფერს იყო ის გადაცილება, რომელსაც იკაკეთებდნენ ის. საქართველო ღვთისმშობლის ქვეყნია, დეშმარი ყველაზე მეტად საქართველოს ემტერება. და ზუგდიდში ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის კვართია. და პირდაპირ დაუმიზნაშობდით ეშმაკმა.
კაზანტიპის ყირიმიდან საქართველოში გადმოტანის იდეა ფესტივალის პრეზიდენტს ნიკიტა მარშუნოვს გაუჩნდა. მას აქტიურად დაუჭირა მხარი საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგობის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გიორგი სიგუა თანამდებობიდან გაათავისუფლა. 14 აგვისტოს ანაკლიაში მართლმადიდებელი ეკლესიის თაოსნობით მრევლის საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავს. თუმცა ამ აქციას ეწინააღმდეგება თავად ანაკლიის მოსახლეობა, რომელიც ფესტივალის გამართვიდან ეკონომიკურ მოგებას ელის. ანაკლიელი ეკა გვილია ამბობს.
არ შეიძლება რომ სამეგრელო გამიტარდეს? არა, ერთი დამშვენებელი არა გამწვეწას სამეგროს. ეს რომ კაზანტიპი რომ არ ყოფილიყო ანაკლიას ერთი კაცი არ ეყოლებოდა წელს. აბსოლუტურად ხალხი ვალებში არიან გადავარდნი და გვაცალე ცხოვრება თქვენი ჭირიმე. ხო, არ გვაინტერესებს ვის გასწრება. თუ ჩვენ გადასარჩენი ვარ და ამდენს ვეღარ ხვდებით, ხო? ილოც უნდა გადაგვარჩინო, ბატონო, მოგწერ უკლება რომ ამდენმა ხალხმა იყო ამდენი ფული აღებული ბანკებიდან არის გამოტანილი. კეთდება სახლები, კეთდება სახლები, მეორე სახლი დაწინეთქოთ და ეხლა ასე შეიძლება ამ ხალხს ასე ხელი კრან?
წინასწარი მონაცემებით ანაკლიაში 20-დან 30 აგვისტომდე კაზანტიპზე დასასწრებად 100,000-მდე ტურისტი გეგმავს ჩასვლას, მათ შორის 6,000-მდე ცნობილი დიჯეია. ერთი დღით ფესტივალზე შესვლა $100 იღირს, უფრო ხანგრძლივი ბილეთი კი $250. კაზანტიპის ორგანიზატორები ელიან, რომ შემოსავალი $15 მილიონს გადააჭარბებს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას ევროკავშირი ერაყისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას გეგმავს, თუმცა საფრანგეთი და იტალია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგანგებო შეხვედრას ითხოვენ, რომელზეც ერაყის ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ქურთებისთვის სამხედრო დახმარებაზე უნდა იმსჯელონ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
ევროკავშირის ჰუმანიტარული საკითხების კომისიის ხელმძღვანელი კრისტინა გეორგიევა აცხადებს, რომ ბრიუსელმა დამატებით 6.7 მილიონი ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარება გამოყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბოლო დროს ჩრდილოეთ ერაყში ბრძოლებში ჩაითრიეს ექსტრემისტებმა. ამ დახმარების გათვალისწინებით მიმდინარე წელს ევროკავშირი და ჰუმანიტარული დახმარების საერთო თანხა ერაყისთვის 22.7 მილიონ დოლარს შეადგენს.
Hundreds of thousands of vulnerable Iraqis, including minority groups, that have been
ახალი სახლები ათასობით უდანაშაულო ერაყელის დასახმარებლად არის გამოყოფილი. მათ შორის არიან რელიგიური უმცირესობებიც, რომლებიც სინჯარის მთებს აფარებენ თავს. ჩვენ დახმარებას იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც მივაწვდით, რომლებიც მთებში ცხოვრობენ და ძალიან ღატაკ ფენას წარმოადგენენ, თუმცა მათ დევნილებს თავშესაფარი მისცეს. ახალი დახმარების პარალელურად ვაშინგტონი აგრძელებს საჰაერო დარტყმის კამპანიას ერაყში და სირიაში შეიარაღებული ისლამისტი რადიკალების წინააღმდეგ, რომლებიც ერაყში განლაგდნენ და ქურთთა მთავარ ქალაქს ირბილს დაემუქრნენ. ევროკავშირის წარმომადგენლები სამშაბათს ერაყის კრიზისის გამო და მის მეზობელ ქვეყნებში მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ შეიკრიბნენ. საფრანგეთს და იტალიას სურთ, რომ ევროკავშირის საგარეო მინისტრები შვებულებიდან გამოიძახონ, რათა მოლაპარაკებები უფრო მაღალ დონეზე გაიმართოს და ეხმარონ თუ არა ქურთ სამხედროებს სამხედრო ტექნიკით ისლამის შეიარაღებულებთან დაპირისპირების დროს. ფრანგულ რადიოსთან ინტერვიუს დროს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიუსმა განაცხადა, რომ არსებობს ძალაუფლების დისბალანსი ისლამისტ მებრძოლებს და არასათანადო შეიარაღების მქონე ქურთ სამხედროებს შორის. ერაყი წარმოადგენს მთავარ საშიშროებას და საფრთხეს, რომელიც მოიცავს სირიას, ღაზას, ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებს, სამხრეთ სუდანს, რომელიც ასევე გლობალური ჰუმანიტარული დახმარების მოლოდინშია. ერაყთან დაკავშირებით ევროკომისარი გეორგიევა აცხადებს, რომ სიტუაცია იქ უკიდურესად მძიმეა. ადამიანები, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ, ისლამისტი ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად ზონაში იმყოფებიან.
Spread of extremism around the world, not just in Iraq.
მისმის მსოფლიოში გავრცელება არამხოლოდ ერაყში, არამედ მთელს მსოფლიოში ნიშნავს უფრო მეტად შეიზღუდოს დახმარების მიწოდება. გადატანილი ორი მსოფლიო ომის შემდეგ ადამიანი პრიორიტეტი გახდა და მის მიღწევა სწორედ ამ ომების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. თუმცა ახლა ყველაფერი უკან მიდის. არსებული მოვლენების გათვალისწინებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა ახლა. მოგვეცით საშუალება, რომ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს სჭირდება, ჩვენ გსურს ამის გაკეთება. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა ჩრდილოეთ ერაყში გადასულ პირებს მედიკამენტები და საკვები პროდუქტები უკვე მიაწოდეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფაბიუსი აცხადებს, რომ დახმარების სახით დამატებითი 20 ტონა ერაყისკენ ისევ მიემართება. თეათუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
კონოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგზელებთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც შემა კოლეგამ იამ მეურმიშვილმა ჩაწერა.
You were at the Pentagon.
I was.
Yes, when Russia Georgia war happened. How do you recall the events?
Like 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თქვენ თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე იყავით. როგორ იხსენებთ ომამდე პენტაგონში არსებულ ვითარებას საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვასთან დაკავშირებით? რამდენად ელოდებოდით სამხედრო საფრთხეს?
So it was a Thursday night. I had actually been dispatched to Georgia twice.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს. ხუთშაბათი იყო. თუმცა მანამდე ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ თავდაცვის მდივანმა საქართველოში ორჯერ გამგზავნა. ორივეჯერ ჩავიტანე გზავნილი, რომ რუსეთი საქართველოს მახეს უგებდა და საქართველო ამ მახეში არ გაბმულიყო. თუმცა ჩვენ გვეგონა, რომ საფრთხე აფხაზეთს ემუქრებოდა. ჩვენ ვაკვირდებოდით სამხედრო წვრთნების შემდეგ მობილიზებული პერსონალის რაოდენობის გაზრდას. აფხაზეთში რკინიგზის საშენებას. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი აფხაზეთზე იყო. ხუთშაბათ ღამეს კი მომივიდა ცნობა, რომ რაღაცა დაიწყო. დილის 5 საათზე თავდაცვის მდივნისთვის ანგარიში უკვე შედგენილი გვქონდა და 2:00 საათში კი პირადად შეუტარეთ მას ბრიფინგი. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა და რატომ ხდებოდა და რა ვალდებულებები გვქონდა საქართველოს წინაშე. ამის შემდეგ დაიწყო 36 საათიანი საგიჟეთი. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების უმრავლესობა ვაშინგტონში არ იმყოფებოდა. თავდაცვის მდივანი გეიტსი, გენშტაბის უფროსი, ადმირალი მალენი და მე პენტაგონში ვიყავით.
რას ფიქრობდით მაშინ, რა ვალდებულებები ჰქონდა ამერიკას საქართველოს წინაშე?
We needed to stop the aggression that was happening. It was to reassure the allies that were there for them, and eventually it would be to roll back Russia's gains.
Pentagonში სამი მიზანი გვქონდა: უნდა შეგვეჩერებინა მიმდინარე აგრესია, უნდა დაგვერწმუნებინა მოკავშირეები ჩვენს მხარდაჭერაში და საბოლოო ჯამში შეგვეტრიალებინა რუსეთის მოგება. ჩემი აზრით, პირველ ორ მიზანს მივახციეთ ფრანგების და სხვა მოკავშირეების დახმარებით, მესამე მიზანს დღემდე ვერ მივახციეთ.
ვიცით რა იქნება საჭირო მესამე მიზნის მისაღწევად, თუ შესაძლებელია საერთოდ მისი მიღწევა.
არ ვიცით.
Some of the State Department officials have said that number of times
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ომის შემდეგ გაცხადებდნენ, რომ საქართველოს მთავრობას კონფიდენციალურად და ასევე ღია წყაროებით აფრთხილებდნენ, რომ არ წამოგებოდა რუსეთის პროვოკაციას. ამ განცხადებების გათვალისწინებით, რისი გაკეთება შეეძლო საქართველოს მთავრობას კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად? თქვენი გადმოსახედიდან ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?
I think there was enough agitation on the Russian side that it was going to happen no matter what.
არ მგონია ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, რუსეთში საკმარისი გაღიზიანება იყო დაგროვილი იმისთვის, რომ შეარაღებული კონფლიქტი აუცილებლად მომხდარიყო იმის მიუხედავად, თუ რას გააკეთებდა საქართველო.
The Georgian side be the ones that would fire the first shot.
თავი კითხვა ის იყო, თუ სად დაიწყებოდა კონფლიქტი და გაისროდა თუ არა პირველი საქართველო.
Well, see that bit from our perspective that's still unknown.
ჩვენი გადმოსახედიდან ეს დღემდე უცნობია. დასკვნა ასეთია, რომ კი, საქართველოს პირველმა გაისროლა. მაგრამ ეს მოვლენებით იქნა პროვოცირებული. ეს რომ განმარტო, საკითხი აქ ასე უნდა დაისვას. როგორ მოხდა პროვოცირება? საქართველოს გადაწყვეტა დაეწყო ოპერაცია, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიიღო ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის ჯარების საზღვარს კონკრეტულ დროს გადმოკვეთდნენ ტერიტორიების აღების მიზნით და მას რუსეთის ამ მოქმედების პრევენცია უნდა მოეხდინა. დიახ, საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ პირველი ტყვია საქართველოს გაისროლა, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილს სადაზვერვო ინფორმაცია ჰქონდა, რომელმაც მას ამ ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. ჩემი აზრით, ეს რუსეთის გეგმის ნაწილი იყო, რომ ქვეყანა ამ პროვოკაციაზე წამოეგო.
So this blame game that was happening in Georgia right after the war, well, a couple of years later.
ომიდან რამდენიმე წელიწადში საქართველოსი ბრალდებები გაჟღერდა, რომ ომი საქართველოს გამოიწვია. თქვენ ამ მოსაზრებას ეთანხმებით თუ არა?
I don't agree with that point. As much as
არა, არ ვეთანხმები. პრეზიდენტ პუტინს ნატოს გაფართოების იდეა არ მოსწონს, მაგრამ მას უფრო დიდ საფრთხედ ევროკავშირის გაფართოება მიაჩნია. ეს იმის გამო, რომ პირველ რიგში რუსეთს ბაზარზე მონოპოლია ეკარგება და ამასთან ევროკავშირის გაფართოება იმას ნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალე ეკონომიკური პროცესები, განვითარების წარმატებული მოდელია. ამით რუსეთის ალტერნატივა იქმნება. საქართველოსა და უკრაინის დასავლურ ქვეყნებად გარდაქმნა პუტინს ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ კონტროლს შეურყევს. ამის გამო ეს პუტინის წითელი ხაზია. ის, რაც საქართველოში მოხდა და უკრაინაში ხდება, სწორედ ამას უკავშირდება. ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება სურდა. სწორედ ამიტომ მოხდა ომი და ამიტომ მიმდინარეობს კონფლიქტი უკრაინაში.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი ამ თემაზე. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ექსპერტების შეფასებით, ზომაში ის ორჯერ და კიდევ უფრო მეტადაც გაიზარდა, თუმცა ერდოღანის ახლა უკვე ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევას ბაზრები საკმაოდ ფრთხილად შეხვდნენ. სტამბოლში ფინანსბანკის ეკონომისტ დენის ჩიჩეკის აზრით, დამაფიქრებელია ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის და მართველი პარტიის ლიდერის პოსტზე.
Regarding the leadership of the AKP might have
ბაზრებზე გავლენა სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ გაურკვევლობას უნდა მოეხდინა. დღესდღეობით ეს ერთგვარ გაუგებრობას ქმნის. ხელისუფლება ცენტრალურ ბანკზე დიდ ზეწოლას ახდენს და ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის ნაცვლად, გადაწყვეტს გაგრძელდება ეს ზეწოლა თუ შემსუბუქდება, აღნიშნავს ის. თურქეთის ცენტრალური ბანკის მმართველი ერდემ ბაშჩი ერდოღანის და წამყვანი მინისტრების მძიმე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ მუშაობდა, რომლებიც მას საპროცენტო განაკვეთის სწრაფ შემცირებას სთხოვდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, ბანკის მმართველს ეკონომიკის მინისტრი ალი ბაბაჯანი მფარველობდა, რომელიც თურქეთის ეკონომიკური წარმატების არქიტექტორად ითვლება. თუმცა ერდოღანის მხარდამჭერები ბაბაჯანსაც აკრიტიკებენ. ატილა იეშილდა სტამბოლში დაარსებული კვლევითი ჯგუფის Global Source Partners კონსულტანტია და ამბობს, რომ ბაბაჯანის პოსტზე დარჩენა თურქეთისთვის საერთაშორისო ბაზრების მეტი ნდობის მოპოვების გარანტი იქნებოდა.
From the statements of Numan Kurtulmuş, which may become the new economy czar, is that Mr. Erdogan is going to...
Manam Sanam Babajani da Erdembashi Turketis ekonomikur politikas gansazghraven sanerveulo araperia isini shesadzloa politikuri zetsolis mimart zedmetat tolerantulebi iqnen, magram zedmeti charevis dros ise iktsevian rogorc saqiroa. Bazrebis sheshpoteba akhla iman gamoiqvia rom akhal kabinetchi Babajanma shesadzloa adgili veripovos. Bevri spekulireps imis taobaze rom Babajanis patronazhis da datsvis gareshe bashchits postze ditkhans ვერ გაძლებს, ამბობს ანალიტიკოსი. სპეციალისტების აზრით, შეშფოთების ზრდას დამოუკიდებელი ფინანსური ბაზრების რეგულაციების ეროზიაც უწყობს ხელს. 2002 წელს თურქეთში ყველაზე უარესი ფინანსური კრიზისის დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მკაცრი დამოუკიდებელი რეგულაცია დაინერგა. სწორედ ამ რეგულაციის წყალობით გადაურჩა თურქეთი 2008 წლის საერთაშორისო საბანკო კრიზისს. ამას გარდა, ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის დროს მთავრობამ ცენტრალურ ბანკზე ძლიერი ზეწოლა განახორციელა და საპროცენტო განაკვეთის შემცირების საქმეში წარმატებასაც მიაღწია. შესაბამისად, ინვესტორები ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას თურქეთის მთავრობისგან ნომინალურად მიიჩნევენ.
As long as Babajan and Erdem Başçı are managing Turkish economic policy.
ზე ატილა იეშილდას თქმით, კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ნუმარ კურტულმუშის განცხადებები, რომელიც შესაძლოა ეკონომიკის ახალი ხელმწიფე გახდეს. ეს განცხადებები მიანიშნებს, რომ ერდოღანი ეკონომიკური პოლიტიკის სრულ პერსონიფიცირებას გეგმავს და იმ დარჩენილ დამოუკიდებლობასაც, რომელიც მარეგულირებელ სააგენტოს შერჩა, საკუთარი პირადი მმართველობის ქვეშ მოაქცევს, აღნიშნავს ანალიტიკოსი. თურქეთი ევროპის და აზიის გასაყარზე მდებარეობს და მისი ეკონომიკური სტრატეგიაც ორი სამყაროს დაკავშირებაზეა აგებული. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ამ მნიშვნელობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. თუმცა ბოლო წლის არეულობები ქვეყანას უკვე მილიონობით დოლარი დაუჭდა. საფონდო ბირჟებმა გასულ წელს ღირებულების მესამედი დაკარგეს. აქედან გამომდინარე, თურქეთის ახალი პრეზიდენტის და მომავალი პრემიერის წინაშე საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევები იქნება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
საღამო მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ხელოვნება ამერიკაში. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა ჯაზ ვოკალის ჯეინ მონჰაიტს ეთმობა.
Try to find the sunny side of life. Look for the silver lining when every cloud of abuse in the blue. Remember somewhere the sun is shining. So the right thing to do is make it shine for you.
როგორც თავად ჯენ მონჰაიტი აღნიშნავს, მუსიკა მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და რამდენადაც მას ახსოვს, სიმღერის დაწყება ფეხის ადგმასთან, მის პირველ ნაბიჯებთან ერთად ხდებოდა. დღეს ის აღიარებული მუსიკოსია და მეოცე საუკუნის საუკეთესო კომპოზიტორების სიმღერებს ასრულებს. პროფესიონალური კარიერა ჯეინმა ჯერ კიდევ სკოლაში დაიწყო, როდესაც ის ქალაქ ნიუ-იორკში მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა. სწავლის პერიოდში მან თელონიოს მონკის სახელობის ჯაზ ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და მეორე ადგილიც დაიკავა. 21 წლის ასაკში კი მან ერთ-ერთ წამყვან სტუდიასთან კონტრაქტი გააფორმა. პირველი მისი კრებული Never Neverland შეიცავდა ბალადისა და სვინგის სტილის სიმღერებს და სწორედ ეს ალბომი გახდა მისი კარიერის აღმავლობის საწყისი. საუკეთესო კრებულის წოდება მას 1 წლის განმავლობაში ეკავა.
Your latest love can never last. And when it's past,
ჩვენი რუბრიკა ამით დამთავრებულია. ჩვენ კვლავ 4 შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი კიდევ ერთ სიმღერას შემოგთავაზებთ, ჯეინ მონჰაიტის Everything I've Got Belongs to You. მე კი ამით გემშვიდობებით რუბრიკა თქვენთვის მოამზადა და გაგაცნოთ ლიკა გორგილაძე.
Words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I got belongs to you. I have a powerful anesthesia in my fist. And the perfect wrist to give your neck a twist. Camelot colds, I've mastered a few. But everything I got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I got belongs to you.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ დღის მთავარი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა მას 2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის თებერვლამდე ბიუჯეტიდან 8 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვა ედება ბრალად. ნაციონალური მოძრაობა ექსპრეზიდენტისთვის წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ყირიმში ორდღიან ვიზიტს ციცხებს, სადაც რუსეთის მთავრობის უმაღლესი ეშელონის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს წევრებსაც შეხვდება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ კიევი არ დაუშვებს რუსული სამხედრო კოლონის აღმოსავლეთ უკრაინაში შესვლას. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის დაასრულებს კოლონა 750 კილომეტრიან მარშრუტს და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მას უკრაინა წინააღმდეგობას გაუძევს. ამერიკა მერახში დამატებით 130 სამხედრო მრჩეველი გააგზავნა ქვეყნის ჩრდილოეთში ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ ალყაში მოქცეული ერაყელების დახმარება ისახავს მიზნად. ამერიკის ხმა დღეს ამით ამთავრებს ნახევარსაათიან გამოშვებას ჩვენ 2:00 საათით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების განმეორებით მოსმენა და ნახვა, როგორც ტელე, ასევე რადიო მასალის, შესაძლებელია ჩვენს ვებგვერდზე amerikisxma.com და ასევე Facebook-ზე. აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ზეც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ, მიმყავდა მე მაია ქვარცხავა, სახლა კი დროებით დაგემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.